Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rishtonda chuvali kampir is gazidan zaharlanib nobud bo'ldi.
Ko'mirni ugar ishi bo'ladi-yu, o'shani hisobga olishmagan.
Qozog'iston O'zbekiston chegarasidan tovar mahsulotlarini olib o'tish fuqarolar uchun yana qiyinlashgandan shikoyatlar kelmoqda.
Bolalar 2-3 tadan ham ko'tarib olib o'tishyotdi. Hozir o'sha bittadan yana vaqt qo'yishdi.
Gaz va elektr qimmatlashi ortidan ba'zi tadbirkorlar ishlab chiqarishni to'xtatishga majbur bo'lganini bildirdi. Milliy universitet dotsenti deputatlarga parlamentda beqasam to'n kiyib o'tirishni taklif qildi.
Yozda beqasam.
Ha,
qishdachi.
Qishda duxoba.
Ozodlikda xabarlar.
9-yanvar xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bundan 8 yil oldin yopilgan O'zbek-tojik chegarasidagi Samarqand-Panjagat chegara o'tkazish punkti joriy yil Navruz bayrami arafasida qayta ochilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Tojikistondagi Asia Plus agentligi hukumatdagi manbaga asoslangan holda xabar berdi. Xabarda ta'kidlanishicha, ayni paytda tomonlar chegara o'tkazish punktini ochishga tayyorgarlik ishlarini olib bormoqda. 7 yildan buyon qidiruvda bo'lgan buxorolik 45 yashar Lola Hakimov Dubay shahrida qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Daryo.uz nashrining Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, Lola Hakimova 2011 yili Jinoyat kodeksining 135-moddasi, ya'ni odam savdosi bo'yicha ayblanib qidiruvga berilgan. O'zbek-qirg'iz chegarasida 6 dona oltin quymasini noqonuniy ravishda Qirg'izistonga olib o'tishni rejalashtirgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayangan holda xabar bergan Vestiuz nashriga ko'ra, oltin quymalarning umumiy qiymati 180 ming dollarni tashkil qiladi. Qo'lga olinganlar vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlanmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan tergov-surishtiruv ishlari boshlangan. Joriy yil 1-yanvardan boshlab qishloq joylardagi bolalar bog'chalarida ota-onalar tomonidan to'lanadigan to'lov miqdori 33%ga kamaytirildi. Shuningdek, tuman markazlaridagi bog'chalar uchun 5%ga, viloyatga bo'ysunuvchi shaharlardagi bog'chalarda 9%ga, viloyat markazlarida esa bog'cha uchun to'lovlar 1%ga kamaytirildi. Bu haqda Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmatining Facebook'dagi maxsus sahifasida e'lon qilindi. Endilikda mamlakat poytaxti uchun alohida, viloyat shaharlari va qishloqlar uchun alohida narx belgilangan. Mirziyoyev dekabr oyida o'tkazgan video selektorlardan birida bog'chalarga homiylik qilish vazifasi fermer va tadbirkorlarga yuklatilishini ta'kidlaganida. Xalqaro xabarlar: Suriya armiyasi 9-yanvar kuni ertalab Isroil poytaxti Damashq yaqinidagi harbiy obyektlarga uchoqlar hamda raketa tizimlari bilan hujum qilib, moddiy zarar yetkazganini bildirdi. Suriya armiyasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 2:40 Isroil uchoqlari Livandan turib, Damashqdan 15 km masofadagi Qutayfa hududidagi harbiy postlarga hujum qilgan. Armiya rasmiylariga ko'ra, Isroil Golan tepaliklaridan turib, yerdan yerga otuvchi raketa tizimlari bilan hujum qilgan, ammo Suriya armiyasi ularni urib tushirgan. Suriya harbiylarining aytishicha, Isroilning 4 ta raketasi urib tushirilgan, ammo qolgan 3-tasi Damashq yaqinidagi harbiy muassasalarga zarar yetkazgan. Isroil armiyasi matbuot kotibi Suriya bildiruvini sharhlashdan bosh tortdi. 8-yanvar kuni Rossiya rasmiylari AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi boshlig'i Mayk Pomponing Moskva AQSh Kongressi saylovlariga aralashishga urinayotgani hamda umuman Kreml AQSh saylovlariga o'nlab yildan beri aralashib kelayotgani haqidagi iddaosini rad etdi. 7-yanvar kuni Pompeo CBS telekanaliga bergan intervyusida, nafaqat rossiyaliklar, balki boshqalarning urinishlari ham meni xavotirga soladi. Bizda g'arb demokratiyasiga putur yetkazishni xohlovchi dushmanlarimiz ko'p deganida. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Gerbakov Interfax agentligiga bergan intervyusida Moskva 2018 yilning noyabriga belgilangan AQShning kongresslik saylovlariga ta'sir o'tkazishga urinayotganini rad etdi. Shimoliy Koreya fevral oyida Janubiy Koreyaning Pxenyan shahrida bo'ladigan qishki olimpiada o'yinlariga delegatsiya yuborishga rozi bo'ldi. Bu haqda matbuotga Janubiy Koreya Adliya vazirligi o'rinbosari He Chun ma'lum qildi.
Pyeongchang Dongge Olimpik chamga munjewa gallaneso Bukchugun goyikgup deppyodangwa
Shimoliy Koreya rasmiylari qishki olimpiadaga hukumat rasmiylari, sportchilar, jurnalistlar va boshqalar yuborilishini ma'lum qildi, dedi He Chun. Bunday qarorga ikki davlat chegaralari chegarada joylashgan qishloqda uchrashgandan keyin kelindi. Bu ikkita Koreya vakillarining keyingi 2 yilda ilk marotaba uchrashishidir. Muzokaralar Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chin In ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash tashabbusi bilan chiqqanidan keyin o'tkazildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Rishton tumanining Qozi Ahror mahallasida istiqomat qilgan Chorli Kampir 7 yanvarga o'tar kechasi is gazidan zaharlanib vafot qildi. Bu haqda xabar bergan Rishtonlik inson huquq himoyachisiga ko'ra, er-xotin pechkada yonib turgan ko'mirni olib tog'oraga solib qo'ygan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rishton tumani Qozi Ahror mahallasida yashagan 67 yashar erkak va uning 62 yashar xotini is gazidan vafot etganligi haqida inson huquq himoyachisi va o'qituvchi Bahodir Eliboyev o'zining Facebook'dagi sahifasida yozdi. Er-xotin ko'mir isidan dimiqib o'lishdi. Odatda o'tish davri shok terapiyasida o'tadi. Biz 25 yil shokda yashadik. Endi terapiyadamiz. Terapiya davrida ham mana shunda yo'qotishlar bo'lib turadi, deb yozdi o'qituvchi. Bahodir Eliboyevning Ozodlikka aytishicha, falokat er-xotinning e'tiborsizligi oqibatida sodir bo'lgan.
Er-xotin uyida ko'mir pechka bo'lgan. Murisi bor, chiqarib qo'yadi. Keyin ko'mirni solishgan, yotishdan oldin ko'mirni olishgan, yangi ko'mir tashlashgan. Ko'mirni tashqariga yoki sandalga tashlashmay, o'sha yerda qolavergan. Qani xavfi bor-ku, deyishgan ular. So'roq bo'ladigan, lekin hali ugar, ko'mirni ugar ishi bo'ladi-yu, kelib qo'yadigan. O'shani hisobga olishmagan,
dedi Bahodir Eliboyev. Rishton tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Qozi Ahror mahallasi faollaridan birining Ozodlikka aytishicha, Chol Kampirning yagona o'g'li mehnat muhojirligida bo'lgan. Chol Kampirning bittagina o'g'li bor edi, u Rossiyada ishlardi, kelini va nevaralari bilan birga turardi. Chol Kampir har kuni bir nevarasini o'zlari bilan olib yotishar ekan, lekin o'sha kuni nevara o'z uylarida uxlab qolgan ekan, indashmabdi. Shu sabab bo'lib bola o'limdan omon qolgan, o'g'liga xabar yuborilgan, keldimi yoki yo'q hozircha xabarimiz bo'lmadi, dedi mahalla faoli. Inson huquq himoyachisi Bahodir Eliboyevning aytishicha, Rishtonning ko'p mahallasiga gaz quvuri tortilgan bo'lsa-da, lekin gazning uzilganiga 15 yildan ko'p bo'ldi. Natijada odamlarning kuni faqat ko'mir va o'tinga qoldi.
Kuzda 50 avgustdan ko'tariladi. Gaz balonni 17 mingga olayotgan bo'lsak, u 32 mingga aylanadi endi. O'sha ham yo'q, doim emas. Unday qarasangiz, dima qayum vabshe, men bilmadim bu Nexia olmaganiga hayronman shu paytgacha. Pechka savdosi, ko'mir, o'tin, bu vabshe rivojlanib ketdi. Ko'mir 1,5 ming. Ko'mirni tuprog'ini hech kim olmayapti. O'tin mana 350 ga chiqdi. U ham qul, quruq o'tin qolgan yo'q. Xudo xolasa agar bir yilda bir narsa qilmasa, uje sekin cho'llash boshlanadi. O'zi bitta uzum qoldi xolosda, aka. Boshqa mevali daraxtlar o'rik, 6 ta o'rigimiz bor edi. Yo'q, qolmadi o'riklar. Bitta olma qoldi, yolg'on bo'lmasa, endi qolganlar yangi ko'chatlar ekib qo'yganmiz, endi bu yil bir amal qilamiz. Eski shu ota-bobomiz ekkan o'riklarni kesib ishlatib yubordik,
deydi inson huquq himoyachisi Bahodir Eliboyev.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Gaz va elektr oshgani ortidan ba'zi tadbirkorlar ishlab chiqarishni to'xtatdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Vazirlar Mahkamasining tabiiy gaz va elektr oshishiga sabab bo'lgan qarori ortidan ba'zi kichik tadbirkorlar ishlab chiqarishni to'xtatdi. Tadbirkorlardan biri 46 yashar Ulug'bek Urganchda betondan trotuar uchun dekorativ bruschatka ishlab chiqaradi. Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek vaqtincha ishlab chiqarishni to'xtatganini aytdi. To'rovlar oshgandan keyin bruschatka o'zini oqlamay qoldi. Tannarx oshdi. Bruschatka ishlab chiqarishda ham gaz, ham elektr sarfi katta. Bruschatka katta bosimli bug' yordamida hosil bo'ladi. Stanok esa elektr bilan ishlaydi. Gaz narxi 4 marta oshdi. Hozir to'xtatdim ishlab chiqarishni, dedi tadbirkor. Yana bir tadbirkor esa Toshkentda yashaydi. Ozodlik bilan suhbatda 40 yashar Shuhrat plastik granulalardan to'shama va qoplama mahsulotlar ishlab chiqarib kelgani va shu kunlarda ishini to'xtatganligini ta'kidladi. Plastik gilam va boshqa qoplamalar ishlab chiqarish jarayonida ko'p miqdorda elektr sarflanadi. Bosh vazirning dekabrdagi 10025 qarori asosida elektrga pul to'lash biz uchun foyda keltirmaydigan bo'lib qoldi. Oy uchun 100% predoplata qiling deyishdi. Limit qo'yishdi. Limitdan oshsang yana to'lov. Chaspikda elektr qo'llansang qimmat tarif. ishni to'xtatdim, dedi suhbatdosh. Bu ikki tadbirkor qo'lda ishlaydigan 20 ga yaqin ishchi shu kunlarda bekor qolishgan. Bahorgacha kutaman. Agar vaziyat o'zgarmasa, ishchilarni bo'shatib, Brusshatga ishlab chiqaradigan texnoliniyamni sotib yuboraman, dedi Urganchlik Ulug'bek Ozodlik bilan suhbatda. Ulug'bekning aytishicha, viloyatda Ohak va Shpakulovka ishlab chiqaradigan sexlar ham energiya uchun to'lovlar ortgani bois ishini to'xtatgan. Bosh vazir Abdulla Aripov 2017-yilning 17 dekabrda imzolagan qaror ilovasida tabiiy gaz va elektr energiyasi realizatsiya qilishda ularga nisbatan narx belgilashning alohida tartibi belgilangan tashkilotlar ro'yxati keltirilgan. Qurilish uchun zarur gips karton, keramika plitalari, Brusshatka, keramik cherepitsa va quvur ishlab chiqaruvchi korxonalarga ham elektr va gaz uchun oshirilgan to'lov belgilangan. Toshkentdagi qurilish mollari bozorida ishlaydigan va o'zini Saidazim Otabekov deb tanishtirgan savdogar nazarida bu qaror qurilish mollari qimmatlashuvi va mahalliy ishlab chiqarish pasayishiga olib keladi. Quvur, cherepitsa degan mollarni o'zimizdagi sexlarda chiqarishardi. Hatto kafel plitalarimiz Ispaniyadagi plitalar darajasiga ham yetib qoluvdi. Endi bular ishni to'xtatsa, bozordagi narxlar oshadi. Qozog'istondan olib kelib sotamiz. Qozoq tadbirkorni yanada boyitadigan qaror bo'libdi bu, dedi mahalliy savdogar Ozodlik bilan suhbatda. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida ishlaydigan va o'zini Navro'zbek deb tanishtirgan tadbirkorning aytishicha, bu qaror ishlab chiqarishning elektr va gazga qaram bo'lmagan turlari uchun stimul bo'lishi kutilmoqda. Men gaz va elektr ishlatmasdan pishiq g'isht ishlab chiqardim. Xom g'ishtlardan ota-bobo uslubida xumus yasab g'isht pishirdim. Ko'mir ketdi xolos. Bugun hisoblab ko'rsam, o'zini oqlab foyda olib kelyapti, dedi tadbirkor. Navro'zbek o'zi bilmagan holda bosh vazir qaroridagi bir bandni targ'ib qildi. Qarorda yoqilg'ining muqobil turlaridan, xususan ko'mirdan foydalanish to'g'risida xulosalar berilishini ta'minlash ko'rsatilgan. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh matbuotiga ko'ra, maxsus prokuror Robert Mueller Oq uy rasmiylarini prezident Donald Trampni so'roq qilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ayni paytda Mueller boshligidagi tergov guruhi 2016-yilgi prezidentlik saylovi kampaniyasiga Rossiyaning ehtimoliy aralashuvini tergov qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh ommaviy axborot vositalarining 8-yanvarda mavzudan xabardor kishilarga iqtibosan ma'lum qilishicha, tergov guruhi Trampning advokatlari bilan yaqinda bo'lib o'tgan muzokara chog'ida tez orada so'roq uchun talabnoma yuborilishi mumkinligini aytgan, lekin hali tergov qilish uchun na sana belgilangan va na uchrashuv vaqti haqida biror kelishuvga erishilgan. Oq uy rasmiylari ushbu muzokara Myullerning 2016-yilgi prezidentlik sayloviga Rossiyaning ehtimoliy aralashuvi bo'yicha tergov ishlari nihoyasiga yetayotganini anglashini aytmoqda, deb xabar beradi ommaviy axborot vositalari. Sobiq prezident Bill Clinton bilan bog'liq ish tergov qilinganda uning o'zi eng oxirida so'roq qilingan edi. Tramp va uning advokatlari Rossiya bilan biror maxfiy kelishuv bo'lganini qayta-qayta rad etdi va Mueller boshchiligidagi tergovchilar bilan to'liq hamkorlik qilishga va'da berdi. 6-yanvar kungi matbuot konferensiyasida Trampdan uni Mueller so'roq qilishi mumkinligi haqida so'ralganida u buni istisno qilmadi. Hech qanday kelishuv bo'lgani ham, jinoyat sodir etilgani ham yo'q. Biz hamma ishni ochiq qilganmiz. Biz bu ishni ikki yo'l bilan hal qilishimiz mumkin edi. Yopiq tarzda ish yuritishimiz mumkin edi. Buning uchun esa ko'p yillar kerak bo'lar edi, dedi Tramp. Lekin noto'g'ri ish qilmaganimizdan keyin kelinglar hamma narsa haqida ochiq gapirib, muammoni hal etaylik, dedi Tramp. Oq uy yuristi Taykop 8-yanvar kuni tarqatgan bayonotda aytilishi, Oq uy Trampning Mueller bilan suhbatlari mazmunini oshkor qilmaydi, ammo Rossiya bilan bog'liq tergovni tezroq tugatish uchun yordam berish maqsadida hamkorlikni davom ettirmoqda. Tramp hech qanday jinoyat sodir etmaganini iddo qilayotgan bir paytda rasmiylar Mueller bilan suhbat prezident uchun xavfli bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda, chunki uning o'zi vaqti-vaqti bilan haqqoniy mubolag'a yoki begunoh bo'rttirishdan foydalanishini tan olgan edi. Mueller Trampning 4 nafar sobiq maslahatchisiga ayblov e'lon qildi. Ularning barchasi so'roq paytida yolg'on guvohlik bergani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Tramp advokatlari Muellerning tergovchilari bilan shaxsan gaplashish xavfli ekanini inobatga olib, savollarga javoblar yozma ravishda berilishini afzal bilmoqda. Aslida o'tgan yil may oyida tayinlangan Muellerning vazifasi Tramp yordamchilari Rossiya bilan maxfiy til biriktirgani yoki biriktirmaganini aniqlashdan iborat. Ommaviy axborot vositalarini bildirishicha, u Tramp turli yo'llar bilan tergovga xalaqit bergan yoki bermaganini ham surishtirmoqda. Chunki prezident Mueller maxsus prokuror etib tayinlanishdan oldin mazkur ishni tergov qilayotgan sobiq federal tergov byurosi direktori Jeyms Komini lavozimidan chetlatgan edi.
Qozog'iston O'zbekiston chegarasidan tovar mahsulotlarini olib o'tish fuqarolar uchun yana qiyinlashgandan shikoyatlar kelmoqda.
Bolalar 2-3 kundan ham ko'tarib olib o'tishyotdi. Hozir o'sha bittadan yana vaqt qo'yishdi.
Milliy universitet dotsenti deputatlarga parlamentda beqasam to'n kiyib o'tirishni taklif qildi.
Yozda beqasam.
Ha,
qishdachi.
Qishda duxoba.
Qozoq buyuk muhaddis Imom Buxoriy haqida film olishga kirishgan rejissyor Rustam Sagdiyev bilan eksklyuziv intervyu bugungi dasturimizda.
Bu juda katta ishonch, dunyo ko'radigan asar qilishi rejaga kiritilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik va boshqa nazorat o'tkazish punktlari orqali tovar olib kirish yana qiyinlashgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 9-yanvar kuni Qozog'istondagi bozorga o'tib qaytgan bir necha nafar o'zbekistonlik ozodlikka chegaradan tovar olib kirish yana qiyinlashganini aytishdi.
Chakmlari lekin bolalar 2-3 kundan ham ko'tarib olib o'tishyotdi. Hozir o'sha bittadan yana vaqt qo'yishdi.
Ozodlik bu holat yuzasidan tushuntirish so'rab O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasiga bog'langanida bojxona mulozimi qo'shni davlatlardan shaxsiy foydalanish uchun olib kirilayotgan tovarlarga qo'yilgan 10 dollarlik cheklovni hech kim bekor qilmaganini aytdi.
Qonunchilik bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidentini 11-8 sonli 2009-yildagi chiqqan hali qishda uni o'zgartirish bo'yicha boshqa hech nima biz ko'rmadik, bilmadik.
Hozir men agarda hozir bir yashik shokolad yoki yog' olib keladigan bo'lsam Qozog'istondagi bozordan Toshkentga chegarada bojxonada nima bo'ladi menga masalan? Agar 10 dollardan ko'proq chiqsa,
belgilangan tartibda bojxona to'lovlarini to'laysiz.
O'tgan hafta eslatamiz, Qozog'istondan 1000 dollargacha miqdordagi tovarlarni olib kirishga ruxsat berilgani, O'zbekiston prezidentining 1118 sonli 2009-yilda chiqqan qaroriga o'zgartirish kiritish masalasi ko'tarilayotgan haqida Ozodlik va O'zbekistondagi bir qator nashrlar ham xabar bergan edi. Chegaraning Qozog'iston tomonida joylashgan bozordagi narx-navoning Toshkent shahri va viloyati bozorlaridan 30-40% arzonligi sabab o'zbekistonliklar bozor uchariga Qozog'istonga borishadi. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasidan mol olib o'tish erkinlashganidan so'ng chegaraning Qozog'iston tomonidagi bozorga boruvchilar ko'paygan va u yerdagi narx-navoning ko'tarilishiga olib kelgan aytilmoqda.
Bitta moylari masalan bizadan ko'ra arzonroq o'tdi. 32 ming so'm ekan deyishadi 5 litrli moyi. Ha bizada 50 mingdan oshiq. Toshkentni bozoriga ta'sir qiladi deyishgandi, lekin yo'q, bilmayman. Toshkent bozorida narxlar unchalik o'ynamadi. Qozog'istonni O'zbekistonga yaqin bo'lgan regionlarida narx o'ynab ketdi, ko'tarilib ketdi.
O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol tovarlari olib kirish O'zbekiston prezidentining 2009-yil 1-iyuldagi 1118 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Ichki iste'mol bozorini himoya qilishni yanada kuchaytirish va jismoniy shaxslar tomonidan respublikaga iste'mol tovarlarini olib kirishni tartibga solish haqidagi shu qarorda qo'shni davlatlardan shaxsiy foydalanish uchun jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekistonga bir yo'la olib kiriladigan import iste'mol mollarining bosh to'lovlari olinmaydigan umumiy qiymati 10 AQSh dollardan oshmasligi kerak. O'zbekiston esa 10 dollarlik cheklovni hali berib bekor qilmoqchi emas. Haftadan Toshkent chegaradan 10 dollar ko'p mahsulot olib o'tishga qo'yilgan taqiqni bekor qilmasligi to'g'risida Toshkentda 13 dekabr kuni o'tgan O'zbekiston Qirg'iziston biznes forumida savdo sanoat palatasi raisi Adham Ikromov ma'lum qilgan edi. Adham Ikromov chegaradosh davlatlardan aholining O'zbekistonga 10 dollardan ortiqroq mahsulotlar olib kirishiga qo'yilgan cheklov olib tashlanadigan bo'lsa, Qirg'iziston yoki Qozog'iston bilan Chilnoq biznesi rivojlanib ketishini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, innovatsion texnologiyalar markazi direktori o'rinbosari Miryoqub Haydarov Ozodlik bilan suhbatda Oliy Majlis deputatlari uchun milliy an'analarga asoslangan dress-kod joriy etish to'g'risidagi taklifini milliy g'ururni tiklash zarurati bilan izohladi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Dotsent Miryoqub Haydarovning fikricha, Oliy Majlis deputatlari parlament majlislariga Yevropacha kostyum shimda bo'yniga galstuk taqib kelish o'rniga milliy kiyimlarda, masalan, yozda beqasam yoki banoras choponlarda kelishi kerak.
Yozda beqasam.
Ha,
qishda-chi?
Qishda duxoba.
Qishda duxoba. Boshlariga nima kiyadi?
Ma'lumki, bu deputat o'zi hal qiladigan narsa. Agar nima kiyish haqida gap ketayotgani yo'q, milliy g'urur hislari haqida gap ketyapti.
Nima uchun birdan shu masala bugun kun tartibiga chiqib qoldi? Har holda siz chiqaryapsiz kun tartibiga. Aynan.
Qachondir chiqish kerak edi. Qachondir chiqish kerak edi.
Taklifingizni qandaydir bir shaklda Oliy Majlisgami, bilmayman, prezidentgami yuborganmisiz yoki shunchaki matbuotda chiqdi xolosmi?
Faqat matbuot.
Dedi Miryoqub Haydarov 8 yanvar kuni podrobno o'z saytida e'lon qilingan maqolasini nazarda tutib. Muallif o'z maqolasini kelasi o'quv yilidan O'zbekiston maktablari o'quvchilari uchun joriy etiladigan yagona forma namunalariga munosabati bayonidan boshlagan. Miryoqub Haydarovning fikricha, u ko'rgan namunalar chiroyli, lekin ularda milliy unsurlar, milliy ruh yo'q. Muallif o'z maqolasi davomida g'arb modasi globallashib ketgani, o'zbeklar ham ana o'sha global oqimga tushib qolgani haqida fikr yuritadi. O'zbeklarning milliy kiyimi keyingi yillarda deyarli motam kiyimi deb tushunilayotgani haqida yozadi. Maqola muallifining fikricha, o'zbeklar milliylikka qaytishi lozim va bu ishni deputatlar boshlab berishi mumkin. Agar deputatlarni majlislarga maxsus tasdiqlangan bir xil milliy kiyimda kelishga majburlovchi nizom qabul qilinsa edi, Oliy Majlisning ko'rinishi o'zgarib ketgan bo'lar edi. Masalan, yoz uchun shohi chakmon, qish uchun duxoba chopon joriy etilsa, bu nafaqat deputatlar zihniyatining, balki kiyim stilining aholining barcha qatlamlari tomonidan qabul qilinishi o'zgarishiga ta'sir qilgan bo'lardi, deb yozgan Miryoqub Haydarov. Uning fikricha, Oliy Majlis deputatlari milliy kiyimga o'tgach, navbat viloyat kengashlari deputatlariga keladi va ularning kiyimlarida mintaqaviy o'zgachaliklar aks etadi. O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, innovatsion texnologiyalar markazi direktori o'rinbosari Miryoqub Haydarovni suhbatga tortishimizga uning maqolasini o'qish davomida paydo bo'lgan savollar turtki bo'ldi. Suhbatni saytimizda ozodlik.org saytida batafsil tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Senati aliment to'lovchilarining chet elga chiqishiga imkon beruvchi qonun loyihasini tasdiqladi. Endilikda aliment to'lovchi garov shartnomasini imzolashi orqali uning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklov olib tashlanishi mumkin. Shu paytgacha sud aliment to'lovchilarining xorijga chiqishiga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbek deputatlari taklif qilayotgan yangi tartibga ko'ra, aliment to'lovchi aliment pullarini oldindan to'lash yoki alimentni xorijga ketgach ham to'lab turish majburiyatini olib, garov shartnomasini imzolasa, uning chet elga ketishiga ruxsat berilishi mumkin. Amaldagi tartibga ko'ra, sud ijrochilari aliment to'lash ro'yxatiga tushgan shaxsni avtomatik tarzda xorijga chiqishiga taqiq qo'yadi. Shu paytgacha aliment to'lovchi erkaklar faqat sobiq xotinlardan ruxsat ololsagina xorijga chiqish imkoniga ega bo'lgan. Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda aliment to'lovchilar o'zlarining erkin harakatlanish huquqlari paymol qilinayotganidan shikoyat qilib kelishgan. Jumladan, Bo'stonliq tumanida yashovchi aliment to'lovchi 31 yashar Shahriyor 1 yildan buyon xorijiga chiqa olmayapti. Uning aytishicha, sobiq xotini chet elga chiqishiga qarshilik qilib kelmoqda.
Men chetga chiqa olmayman-da, men uje 1 yildan beri harakat qilyapman, sudga ham berdim, sud rad javobini beryapti. Xotinining o'zi bilan kelishgan deyapti. Xotinim na prinsip, men bermayman zapretingni, u yozib berish kerak ekan, u yozmayman deyapti. Вообще nohaqlikda. Hech qachon qarz bo'lmaganman. Har doim vaqtida to'lab boraman. 1 yilga kerak bo'lsa oldindan to'lab qo'yaman deyman.
4 oydan buyon Bo'stonliqdagi firmalardan birida haydovchi bo'lib ishlayotgan Shahriyorning aytishicha, u aliment to'lash uchun tanishlardan qarz olgan va o'sha qarzlarni to'lash uchun xorijga chiqib ishlab kelishni rejalashtirgan.
Ishlamagan paytim to'layerim qarz olib, qarzga ham kirib ketdim. Men bu oyligim ham juda ham kam, 370 mingni oylik olaman. Hozir ham bor qarzim men. Shunga chet davlatga chiqib ichsam chiqa olmayman. Qozog'istonda men chinakayiga 2 marta harakat qilib ko'rdim. O'zbekistonlik bu to'chkasidan chiqa olmaysizlar dedi. Odam o'ldirgan odam chet davlatga chiqa oladi deb men o'sha kuni sud ijrochisiga ham aytdim. Chiqa oladimi desam, ha chiqa oladi deydi. Aliment chiqa olmaydi. Bu nima degan gap? Bir biza odam o'ldirgandan battar bo'lib qoldik deydi aliment to'laydigan odamda. Juda ham bir kulgili holat.
Deydi Shahriyor Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek deputatlarining aliment to'lash bilan bog'liq yangi o'zgartishlari ushbu tizimdagi qator muammolarni hal qilishiga umid bildirilmoqda. Yangi tartibga ko'ra qarzdorning aliment majburiyatlari bo'yicha to'lov qobiliyatining yomonlashuviga yo'l qo'ymaslik maqsadida Jinoyat kodeksidan jarima tarzidagi sanksiya chiqarib tashlanadi. Bundan tashqari alimentlar to'lanishini ta'minlash maqsadida Jinoyat kodeksi shaxs moddiy zararni qoplagan taqdirda uni javobgarlikdan ozod qilish to'g'risidagi qoidalar bilan to'ldiriladi. Oila kodeksiga qo'shilgan normaga muvofiq voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun alimentlar bola voyaga yetguniga qadar bo'lgan davr uchun, shu jumladan ko'chmas yoki ko'char mulk tarzida yoxud boshqa qimmatli ashyoni berish yo'li bilan oldindan to'lanishi mumkin. Ushbu yangi o'zgarishlarni o'z ichiga olgan qonun loyihalari 2017 yil 20-21 dekabr kunlari Toshkent shahrida o'tgan Oliy Majlis Senatining 13-chi yalpi majlisida tasdiqlandi. Prezident Mirziyoyev ushbu qonunlarni imzolaganiga oid xabar hozircha Ozodlikda yo'q.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonning eng yirik masjidida azon ovoz kuchaytirgichda baralla yangray boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistondagi eng yirik masjid bo'lgan Toshkentdagi Hazrati Imom majmuasida 7 yanvar kunidan boshlab namozga chorlovchi azon ovoz kuchaytirgichlar orqali baralla yangray boshladi. Namozdan so'ng masjid imomi bu voqeaga alohida to'xtalib, ko'plab xayrli ishlar qatorida azonni baland ovozda chaqirish ham shaxsan davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan, deb yozdi bu haqda Azon.uz saytida. Ma'lumotda aytilishicha, undan so'ng masjid imomi Habibulloh Qori Abdurazzoqov prezident Shavkat Mirziyoyev haqlariga duo xayrlar qilgan. Eslatib o'tamiz, azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytayotgan masjidlar soni yurtimizda kundan kun oshib bormoqda, deb yozdi nashr. Ozodlik radiosi 30 oktyabrda musulmonlar idorasi masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichda aytilishiga yaqin orada ruxsat berilishiga umid qilinayotganini bildirgani to'g'risida xabar bergan edi. 5 noyabrda esa Ozodlik Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Hamza, Yashnobod tumanlaridagi yirik masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali aytilayotganini xabar qilib, Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, hozircha azon ovozi masjiddan 300-500 metr nariga eshitilmoqda. Ammo namozxonlar tez orada ovozni baralla ko'tarishga ruxsat berilishi kutilayotganini aytmoqda, deb xabar bergan edi. O'zbekistonda so'nggi 10 yilga yaqin muddat davomida azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytish taqiqlangan va bunga boshqa din vakillarining e'tirozi sabab bo'lgani aytib kelingan. Shu kunga qadar bu masjidlarda azon faqat ichkarida namozga kelgan qavmga eshitilar darajada aytib kelinmoqda. Avvalroq Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning vijdon erkinligi buzilayotgan va diniy erkinliklar paymol qilinayotgan 10 tashvishli davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. AQSh Davlat departamenti rasmiy saytida 4 yanvar kuni e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, mazkur davlatlarni o'ta tashvishli mamlakatlar ro'yxatiga kiritish to'g'risida davlat kotibi Rex Tillerson 2017 yilning 22 dekabrida qaror qabul qilgan. Biz ro'yxatga kiritilgan ayrim davlatlar vijdon va din erkinligi vaziyatini yaxshilash yo'nalishida harakat qilayotganini tan olamiz. Biz bu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz va muloqotni davom ettirishdan umidvormiz, deyiladi bayonotda. AQShning diniy erkinlikka oid hisobotida yil sayin O'zbekiston diniy erkinliklar bo'g'ilayotgan davlat qatorida tilga olib kelinadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari,
kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.